Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Oko 1.500 ljudi je evakuisano tokom dana iz područja Sirije pod kontrolom vladinih snaga i pobunjenika. Savet bezbednosti treba da glasa o raspoređivanju posmatrača u Alepu. UNHCR očekuje rezultate istrage o izbjeglicama iz Iraka pronađenim u šumi kod Bosilegrada, koje su umeđu vremenu prebačene u Preševo. U 2016. poginulo 57 profesionalnih novinara, skoro 3/4 ubijeno s namjerom, saopštili Reporteri bez granica. Sjedinjene Države zvanično biraju predsjednika, očekuje se potvrda mandata Donalda Trumpa. Vreme sutra oblačno i veoma hladno, temperatura od -5 do -3 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, kako je sedmočlana porodica izbjeglice iz Iraka, koja je juče pronađena u šumi kod bugarske granice, tamo dospela. Za naš program govori Gordan Paunović iz Infoparka.
Sve je bilo u redu do nekih 30 km pred Bosilogradom, kada je autobus zaustavljen od strane uniformisanih lica. Izbjeglice izveden iz autobusa, prebačen je u policijska vozila i odvežen je u tom trenutku u nepoznatom pravcu.
Pitanje političke pozadine ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića ponovo je aktualizovano u javnosti. Nisu međutim to učinili ni nadležni niti zainteresovani pravnici, već Vojislav Šešelj i tabloidi nekoliko mjeseci uoči predsjedničkih izbora.
Onda se sad to pretvorilo u radikalsko šarlatanstvo. Vidite, njih se stvarno ozbiljno interesuje. Vidite, njima žao što je taj čovjek ubijen.
Mislim da se radi o čistom politikanstvu ili političkoj zloupotrebi toga.
Ocenjuju sociološkinja Vesna Pešić i kriminolog Dobrivoje Radovanović. Više o svemu ovome u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa. Oko 1.500 ljudi napustilo je ukupno u Siriji u novoj operaciji evakuacije stanovništva u tom delu grada, koji je odnedavno pod kontrolom snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, izjavili su predstavnici humanitaraca koji rukovode evakuacijom. Oko 500 osoba je evakuisano iz gradova Fua i Kafraja, dva provladina šiitska mjesta u susjednoj provinciji Idlib, koji su pod opsadom pobunjenika, objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Evakuacija iz ta dva mjesta bila je prekinuta u nedjelju kada su naoruženi ljudi napali 10 autobusa, 6 vozila je spaljeno, pripremila Dženana Karabegović.
Evakuacija iz mjesta Fua i Kafaja dio je vezanog sporazuma o prekidu vatre, kojim se omogućuje da posljednji pobunjenici i civili napuste pobunjeničku enklavu u istočnom dijelu Alepa. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu objavila je jutros da je ka Alepu krenulo 10 autobusa sa evakuisanima iz dva šiitska sela u blizini Idliba, koja se nalaze pod opsadom pobunjenika. Reuters prenosi da autobusi prolaze kroz teritoriju koja je pod pobunjeničkom kontrolom. Agencija navodi da su sirijski mediji objavili sinoć da je evakuacija ranjenih i drugih civila iz ovih sela uslov za evakuaciju pobunjenika i njihovih porodica koji su opkoljeni u Alepu. Zvaničnici UN-a su izjavili da se evakuacija iz istočnog dijela Alepa odvijala i sinoć.
Evakuacija je u toku. Autobusi i ambulantna vozila trenutno napuštaju Alep.
Naveo je zvaničnik UN-a u poruci poslatoj mailom, dodajući da je prva grupa ljudi napustila istočni dio grada oko 23 sata po lokalnom vremenu. Istovremeno AFP javlja da je jutros više od 1.000 ljudi evakuisano iz posljednjeg pobunjeničkog džepa u istočnom Alepu nakon višesatnog odlaganja. Medicinski zvaničnik iz Khan al-Asala, kojeg drže pobunjenici u provinciji Alep, ranije potvrdio da je prvi konvoj prošao kroz ovo mjesto.
5 autobusa stiglo je iz opkoljenih dijelova istočnog Alepa. Oni su u groznom stanju. Nisu jeli, nisu imali šta da piju, djeca su bila bolesna, a čak nisu mogli da idu ni u toalet.
Rekao je Ahmad Al-Dbis, koji vodi tim ljekara i volontera koji koordinira evakuaciju u Khan al-Asalu, iz kojeg evakuisani mogu putovati u dijelove provincija Alep i Idlib. Inače, Vijeće sigurnosti UN-a danas bi trebalo da glasa o rezoluciji o raspoređivanju posmatrača u Alepu kako bi se obezbijedila evakuacija stanovništva i dostavljanje humanitarne pomoći. Istovremeno, za sutra je u Moskvi zakazan sastanak šefova diplomatije Rusije, Irana i Turske, potvrdilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Zamjenik ministra u ovom ministarstvu Mihajl Bogdanov je kazao da se o tome razgovaralo već neko vrijeme, te da je neophodno trojno razgovarati o situaciji u Siriji i oko te zemlje.
Sedmočlana porodica izbjeglica iz Iraka koja je juče pronađena u šumi kod bugarske granice, sinoć je iz Bosilegrada prebačena u prihvatni centar u Preševu, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Beogradskom centru za ljudska prava, organizaciji koja zajedno sa UNHCR-om istražuje okolnosti ovog slučaja. Kako nam je rečeno, procenjeno je da su u Preševu bolji uslovi za njihov boravak i oni se trenutno nalaze u medicinskom karantinu. Sa njima bi trebalo da razgovaraju predstavnici vlasti i međunarodnih organizacija, nakon čega bi trebalo da bude jasnije da li je pokušana njihova nezakonita deportacija iz Srbije. Milena Milenkovski iz UNHCR-a rekla je za naš program da su sinoć upoznati sa ovim incidentom kada su dobili izveštaj sa terena.
I od tada smo mi krenuli da prikupljamo pojedinosti, da saznamo što više je moguće o tome šta se dogodilo zaista. Informisali smo o svemu što imamo na raspolaganju u tom trenutku, a i sada bavili smo dakle relevantne državne organe Srbije i po našem saznanju oni istražuju sada pojedinosti čitavog slučaja, prijavljenog incidenta, te mi očekujemo da ćemo od njih dobiti pravu informaciju.
Milena Milenkovski, UNHCR. Prethodno je iz humanitarne organizacije Infopark saopšteno da je sedmočlana porodica Kurde iz Iraka, čiji članovi su imali dokumenta za 72-časovni boravak do eventualnog zahteva za azil u subotu popodne, izvučena iz autobusa sa redovne linije na putu od Beograda ka prihvatnom centru u Bosilegradu, gde su krenuli po nalogu nadležnih organa. Gordan Paunović iz Infoparka opisuje za naš program šta govore informacije s terena.
Sve je bilo u redu do nekih 30 km pred Bosilegradom kada je autobus zaustavljen od strane uniformisanih lica koje su prema svedočenju očevidaca imali na sebi obeleže žandarmerije, policije i vojske. Pretpostavka da se radi o združenim vojno-policijskim snagama koje bezbeđuju granicu. Izbjeglice su, odnosno ta porodica od 7 ljudi koja je inače uključivala i dvoje maloletnika i dete od 2 godine. Izveden je iz autobusa, prebačen je u policijska vozila i odveženi u tom trenutku u nepoznatom pravcu.
6 sati kasnije, ove izbjeglice su u infocentru uputile poziv za pomoć, a posle dramatične potrage policija iz Surdulice i hitna pomoć pronašle su ih u 3 ujutru u šumi nedaleko od granice sa Bugarskom. Bili su promrzli, ali nepovređeni. Gordan Punović kaže da se zbog okolnosti događaja nameće sumnja da je pokušana njihova deportacija.
To zaključak koji se na osnovu raspoloživih podataka nedvosmisleno nameće. Sad vidjet ćemo šta će biti rezultati istrage i šta će biti saopštenje zvaničnih organa vezano za ovaj slučaj. Naravno, s obzirom da sad tu ima puno nekih dodatnih informacija, je činjenica da na toj granici ne patrolira samo naša vojska, da to ima i pripadnika drugih evropskih policija i tako dalje. Vidjet ćemo ko je zapravo bio u toj grupi.
Kaže Gordan Paunović. Mirina Milenkovski iz UNHCR-a navodi da ta organizacija prati ovaj slučaj kao i tretman izbjeglica uopšte.
Jako je bitno naravno da sve izbjeglice i ljudi koji se nalaze trenutno u Srbiji imaju adekvatnu pomoć, da budu smešteni kako treba. Vidimo da svakog dana se sve više smeštaje i otvara i da se ti ljudi zbrinjavaju, pogotovo u ovom hladnom vremenu.
Kaže Mirena Milenkovski. Radio Slobodna Evropa o ovom slučaju zatraži oficijalne informacije iz MUP-a Srbije, Vojske Srbije, Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu i Komesarijata za izbjeglice, ali ni sa jedne adrese nismo dobili odgovor nadležnih. A niko od 67 migranata pronađenih u kombiju koju je hrvatska policija zaustavila na autoputu nedaleko od Novske nije u životnoj opasnosti i onih nekoliko koliko je još zadržano na lečenju biće pušteno iz bolnice danas ili sutra. Nevladine organizacije upozoravaju da policija ne sme najavljivati da će biti vraćeni odakle su došli, već da mora poštovati zakon i svakog od njih uz pomoć prevodioca upoznati sa pravima, pripremio Eni Zebić.
Što se zdravstva tiče, posao je skoro obavljen. Ministar zdravstva Milan Kujundžić.
Na sreću, nitko nije životno ugrožen, većina je jučer otpuštena iz bolnice, a ostalih nekoliko će biti danas i sutra otpušteni iz bolnice.
Kada završi zdravstvo, ponovo ih preuzima policija u sisačkom prihvatilištu za azilante. Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić.
Sad je to struka preuzela, tako da u ovom trenutku ne mogu ništa reći.
On je kazao kako će oni koji apliciraju za azil biti zadržani, a da će oni koji ne ispunjavaju uvjete biti vraćeni. Domaće zakonodavstvo i ratificirane međunarodne konvencije jasno obavezuju hrvatske vlasti kako da postupe prema izbjeglicama, kaže za naš program Luka Juranić iz inicijative Are You Serious.
Čovjek koji želi zaštitu, neke države se nalazi na teritoriju određene države, ima pravo tražiti tu zaštitu, znači i ta zaštita mu se mora ponuditi prevoditelja. Njemu mora biti jasno koja su njegova prava i da ima pravo zatražiti azil. Nikako se ne može bez toga da mu se to napomene i na njegovom jeziku odvesti ga natrag do granice i poslati preko granice. Znači, to se ne može dogoditi.
U Hrvatskoj je aktualno 630 tražitelja azila u prihvatilištu u Zagrebačkim Dugavama, njih 530, a ostali u prihvatilištu u Kutini i svi su oni aplicirali za azil i čekaju odgovor Ministarstva unutarnjih poslova, na koji se čeka u prosjeku 5 do 6 mjeseci. Otkako je 2005. donesen Zakon o azilu, sada Zakon o međunarodnoj privremenoj zaštiti, 247 osoba je dobilo neku vrstu međunarodne zaštite, a od toga je 50-ak već napustilo Hrvatsku. Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U ovom bloku još jedna informacija. U 2016. poginulo je 57 profesionalnih novinara, skoro 3/4 njih ubijeno je s namjerom, saopštila organizacija Reporteri bez granica. Precizirano je da je većina novinara stradala u zonama sukoba. 19 ih je poginulo u Siriji, 10 u Afganistanu, 9 u Meksiku, 7 u Iraku, 5 u Jemenu. Prošle godine, prema podacima Reportera bez granica, stradalo 67 novinara širom sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će tokom predstojeće posete Moskvi razgovarati o nabavci 6 aviona MiG-29, ali i protiv avionskim sistemima Buk za potrebe Vojske Srbije. Upitan da li dogovor o nabavci aviona ispod tržišne cene prati sporazum o statusu Ruskog humanitarnog centra, u Nišu Vučić odgovorio.
To je pitanje naše odluke, a ne pitanje novca. Takve stvari ne postoje u cenovniku. Kao što nam niko drugi nije plaćao nešto za neke druge stvari koje smo činili. A takvih sam se gluposti naslušao u mnogim medijima od mnogih raznih analitičara i političara. Da ih ne nazovem nekim drugim imenom. To je pitanje odluke vlade Srbije. I ja ne nosim to na tacni u Moskvu i ne mislim da je to i tema naših razgovora.
Kaže Aleksandar Vučić, a u Briselu se u atmosferi konstantne napetosti zbog krize u Ukrajini i Siriji održava sastanak Saveta za saradnju NATO i Rusije na nivou ambasadora. U najavi ovog susreta Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, rekao je da će teme razgovora biti ključna pitanja za evropsku bezbednost, naročito u Ukrajini. Sa više detalja iz Brisela se javlja naš dopisnik Richard Rozvijak.
Učesnici razgovora razmatrat će smanjivanje rizika u kontekstu stanja u Siriji, Ukrajini i Afganistanu, u zemlji u kojoj dve strane, i NATO i Rusija, na neki način sarađuju. Pokušat će da razgovaraju i da se postaraju da se ne dogode neke velike nesreće i incidenti u trenutku kada postoje napetosti na više mesta. To je dijalog na praktičnom nivou, pošto je očigledno da se na političkom dogovori trenutno teško postižu. Svrha je da se ne ponovi incident poput onoga kada su turske snage oborile ruski avion, odnosno kako stvari učiniti sigurnijim u situaciji ratnog stanja kako je trenutno u Siriji. Od ovog sastanka ne očekuje se neki veliki pomak. Naprimjer, posle razgovora neće biti izjava za medije.
Javlja iz Brisela naš dopisnik Richard Jozwiak. Posljednji susret ovakvog tipa održan je nakon NATO samita u Varšavi jula ove godine. Sjedinjene Američke Države danas zvanično biraju predsjednika tako što će glasati grupa od 538 elektora. Očekuje se da potvrde mandat biznismenu Donaldu Trumpu, koji je na izborima 8. novembra na osnovu glasova birača dobio većinu elektora posrednika. Nakon izjašnjavanja elektora, njihove glasove prebrojeće i potvrdiće Američki kongres na zasedanju 3. januara. Novoizabrani predsjednik Donald Trump je na novembarskim predsjedničkim izborima osvojio 306 elektorskih glasova, a njegova protivkandidatkinja Hillary Clinton 203. Rudolf Giuliani, bliski saradnik Donalda Trumpa i bivši gradonačelnik Njujorka, izjavio je da nova američka administracija mora sa Rusijom da vodi oštru politiku. Giuliani je u intervju u jednom varšavskom listu rekao da su Bill Clinton i Barack Obama bili političari koje je Putin po pitanju Krima i Sirije satirao u ćošak, zbog čega sljedeći američki predsjednik mora sa Rusijom da razgovara sa pozicije sile.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Partija VMRO DPMN je podnela Upravnom sudu Makedonije tužbu na rješenje Državne izborne komisije o poništavanju rezultata izbora na glasačkom mestu u Gostivaru. To je inače jedini prigovor koji je na rezultate prošlo nedeljnog glasanja usvojen, podnela ga je albanska stranka Pokret Besa. Socijaldemokratska stranka, najveća opozicijona partija, podnela je Upravnom sudu 4 žalbe na odluke izborne komisije. Upravni sud ima rok od 48 sati da donese odluku koja će biti konačna. A različita mišljenja unutar srpske liste došla su do izražaja nakon što je premijer Kosova Isa Mustafa smenio Ljubomira Marića iz Severne Mitrovice sa pozicije ministra za administraciju lokalne samouprave. Zamjenik premijera Branimir Stojanović izjavio je pak da u Prištini da ova odluka nije doneta kako premijer tvrdi u konsultaciji sa celom srpskom listom. Amre Zeneli ima detalje.
Tačan razlog smene Ljubomira Marića je nepoznat. On je bio nedostupan za komentar, kao i nova ministarka Mirjana Jevtić. Kosovski vlasti navode da je do smene došlo na predlog i uz konsultacije predsjednika srpske liste u Skupštini Kosova, te upućuju na predsjednika ove liste Slavka Simića, koji zna razlog. Ali i Simić odbija da da komentar. Međutim, zamjenik premijera Branimir Stojanović, također iz srpske liste, kaže da odluka o smeni Ljubomira Marića nije doneta u konsultacijama sa celom srpskom. Stojanović je danas u crkvi Svetog Nikole u Prištini izjavio da će se unutar liste precizno utvrditi ko je šta radio i na osnovu toga će se snositi odgovornost.
Očekujem da se i mnogi drugi oglasi i da se svi zajedno oglasimo narednih dana. Ne želim da stvaram, da kažem, dodatnu tenziju. Unutar liste će se vrlo precizno rešavati i utvrđivati ko je šta radio i na osnovu toga će se snositi odgovornost.
Na severu se inače vodi kampanja protiv nove ministarke, gde su odlepljeni posteri sa njenim fotografijama. Dušan Kozarev, zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo, danas prilikom posete crkve Svetog Nikole zbog verskog praznika nije želo puno da komentariše ova dešavanja, ali je izrazio uverenje da će se prepreke prevazići i rešiti.
Da će se nastaviti sprovođenje politike vlade Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju i onoga što je u najboljem interesu srpskog naroda na ovim prostorima.
Smenjeni ministar Ljubomir Marić inače je nekoliko puta bio kritikovan ni od strane kosovskih institucija. Marić je septembra ove godine boravio u Briselu gdje je predstavio tim za uspostavljanje zajednica opština sa srpskom većinom, a sve to bez dozvole kosovskih institucija. Edita Tahiri, ministarka za dijalog, koja je u isto vrijeme pregovarala u Briselu, nije bila upoznata o njegovom boravku, te je stoga izjavila da je Marić pregazio svoj ministarski mandat i prekršio zakone Kosova, te poručila da to pitanje sada pripada premijeru i vladi. Marić je također bio jedan od potpisnika saopštenja u kojem se osuđuje gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović zbog toga što je on navodno podržao, citiram, odluku KFOR-a da prošvercuje na sever Kosmeta prištinski politički establishment koji sprečava uspostavljanje zajednice, čime je udaren javni šamar čitavom srpskom narodu, završen citat. To se odnosilo na posetu premijera Kosova Isa Mustafa severu zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Oko 1.500 ljudi je evakuisano tokom dana iz područja Sirije pod kontrolom vladinih snaga i pobunjenika. Savet bezbednosti treba da glasa o raspoređivanju posmatrača u Alepu. UNHCR očekuje rezultate istrage u izbjeglicama iz Iraka pronađenim u šumi kod Bosilegrada koji su međuvremenu prebačene u Preševo. U 2016. poginulo 57 profesionalnih novinara, skoro 3/4 ubijeno s namjerom, saopštili Reporteri bez granica. Sjedinjene Države zvanično biraju predsjednika, očekuje se potvrda mandata Donalda Trumpa. Vrijeme sutra oblačno i veoma hladno, temperatura od -5 do -3 stepena. U nastavku emisije ići ćemo i u Priboj, gdje se jedina zelena pijaca sa tezgi preselila na gradske trotoare. Šta kažu prodavci?
Sramota je me što sam moju robu izložila ovdje, što moju muku.
I prodajte sir i kajmak.
Sir, kajmak, jaja.
Jel to tako sme?
Sve se sme i danas. I ovaj, sa pijaca sklone da dođemo na ulicu baš kod 90-ih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inspektori iz specijalnog policijskog tima u Podgorici saslušali su lidera Nove srpske demokratije i visokog funkcionera Demokratskog fronta Andriju Mandića, koji je dao izjavu u svojstvu građanina povodom prijave koju je Demokratski front podneo nekoliko dana uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Detaljnije Predrag Tomović.
Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta, izjavu je dao u sjedištu specijalnog policijskog tima koje se nalazi u zgradi Limenka, a njegovo saslušanje trajalo je nešto preko sat i po. Kako je nakon saslušanja kazao okupljenim novinarima i brojnim medijskim ekipama, istražiteljima je ponovio sadržaj prijave Demokratskog fronta iz koje se, kako je kazao, jasno vidi da iza pokušaja državnog udara stoje specijalizovane službe režima koje predvode DPS i crnogorsko podzemlje.
Nemamo povjerenja u specijalnog državnog tužioca. Ja vjerujem da bi on trebao vrlo brzo da podnese ostavku, da bi trebao da taj svoj posao prepusti nekom drugom ko će nepristrasno i na profesionalan način baviti se ovim kao i drugim problemima koji opterećuju Crnu Goru. Mi nećemo dozvoliti da se ta stvar zataška.
Mandić se pozvao i na izjave pojedinih svjedoka koji tvrde da je tužilac znao šta se sprema na dan izbora 16. oktobra.
Postoje nove informacije ljudi koji su bili zloupotrebljeni i koji pričaju o tome da je upravo specijalni tužilac Katić znao sve to prije 16. oktobra, pa čak i učestvovao u montiranju pojedinih priča koje su onda pukle kao grom iz vedra neba.
Mandić je nakon saslušanja kazao da Demokratski front traži ponavljanje izbora jer nisu bili slobodni.
Opozicija i jedinstvena opozicija treba da istraje na bojkotu parlamenta i opozicija mora doći do zadovoljavajućeg rešenja. Jedino zadovoljavajuće rešenje je da se demokratskim putem kroz nove izbore, a nakon toga da svi prihvatimo volju narodnu, da se konstituiše nova vlada i da ta vlada povede Crnu Goru naprijed.
Pored Mandića, specijalni državni tužilac je pozvao i druge visoke funkcionere Demokratskog fronta, Slavena Radunovića i Nebojšu Medojevića, da daju izjave u vezi sa događajima 16. oktobra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vlada Srbije izabrala je za direktora policije Vladimira Rebića, koji je do sada obavljao funkciju vršioca te dužnosti, saopštio je MUP. Pitanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića ponovo je izbilo u prvi plan. Posljednji je o tom slučaju govorio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, rekavši da su zatajili tužilaštvo i bivša vlast. Temu međutim nisu otvorili ni nadležni, niti zainteresovani pravnici. Pitanje ubistva prvog srpskog postpetoktobarskog premijera lansirao je lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj. U atmosferi ulaska u godinu izbora predsjednika Srbije po mnogima Adu Đinđić podiže strasti upravo u predizborne svrhe. Po strani ponovo ostaje to što javnost do danas nema odgovor na pitanje koje joj očigledno ne daje mira. Ko je stajao iza izvršilaca ubistva? Detaljnije Ognjen Zorić.
Odlaskom čuvenog beogradskog advokata, kao da su zatvorena i vrata za produbljavanje napora na utvrđivanju pune istine o tome ko je iz političkih krugova mogao delovati u sprezi s kriminalcima koji su snajperskim hicima likvidirali premijera Srbije, podlači to sociološkinja Vesna Pešić.
A to je radio kako treba i veoma sistematski i ozbiljno, dok je bio živ Srđe Popović advokat. Posle toga je bilo periodično pominjanje, ali više ništa ozbiljno se nije po tom pitanju uradilo, a onda se sad to pretvorilo u radikalsko šarlatanstvo.
Navodi Pešić, koja se godinama rame uz rame s Đinđićem borila za demokratizaciju Srbije. Nakon što je jedan beogradski tabloid u vezu sa ubistvom doveo Nebojšu Čovića, vicepremijera iz vremena Đinđićeve vlade, lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj u Skupštini je zatražio da se ubistvo Đinđića rasvetli, također uperivši prst u Čovića. Radikali su potom predali i zahtev za formiranje anketnog odbora Skupštine Srbije radi utvrđivanja, kako se navodi, političke pozadine ubistva Zorana Đinđića.
To aktualizira politička partija koja je stvoreno bila protiv njega i koja je čak govorila kako bi bilo dobro da on nestane sa političke scene.
Navodi profesor kriminolog Dobrivoje Radovanović, no dodaje, Đinđić nije u fokusu samo ekstremne i parlamentarne Šešeljeve desnice.
Treba imati u vidu da te stvari aktualizira i deo bivše radikalne stranke idejom o podizanju spomenika ubijenom premijeru, iako su oni bili deo te atmosfere.
Radikalskoj ideji o skupštinskom odboru usprotivio se LDP, čiji je lider, nekada blizak Đinđiću, Čedomir Jovanović, rekao da svaka okolnost u vezi sa ubistvom Đinđića treba da se istražuje u pravosudnom sistemu zemlje. Dokazane ubice osuđene su na višedecenijske kazne, političko saučesništvo nikada nije dokazano. Upravo to otvorilo je prostor da se pitanje pune istine ovog ubistva upotrebljava, odnosno zloupotrebljava.
Mislim da se radi o čistom politikanstvu ili političkoj zloupotrebi toga.
Tipičan primjer takve političke prakse je Šešeljeva inicijativa, koja je utoliko apsurdnija ukoliko se u obzir uzme nikada rastumačena uloga samog lidera radikala, koji se Haškom tribunalu predao 20 dana pred Đinđićevo ubistvo i dan nakon što je Srbiju napustila i Miloševićeva udovica Mirjana Marković. Žarko Korać, nekadašnji predsjednik Komisije za ispitivanje obezbeđenja Zorana Đinđića, inače potpredsjednik u njegovoj vladi, te advokat porodice Đinđić Rajko Danilović, po povratku Šešelja iz Haga tražili su da bude saslušan u okviru istrage ubistva Đinđića. Korać za Radio Slobodna Evropa kaže da Šešeljevu navodnu nameru da obelodani stvari koje zna treba posmatrati u svetlu predstojeće kampanje za predsjedničke izbore na kojima je Šešelj najavio kandidaturu.
Kome šalje poruke u stvari Šešelj u stilu sad je Čović, ali mogu ja da pričam i o drugim stvarima i mogu ja da obelodanim mnoge. Moj utisak je da on ucenjuje neke ljude danas u javnom životu, za neke pretpostavljam, za neke ne znam koji su, kojima je on očigledno preneo Spasojeviće reči da se sprema atentat na Đinđiću.
Dušan Spasojević bio je pripadnik Zemunskog klana i uz nekadašnje komandanta raspuštene JSO Milorada Ulemeka Legije bio je jedan od osumnjičenih kao glavni u organizovanju ubistva premijera. Spasojević je ubijen u naselju Meljak u pokušaju policije da ga uhapsi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
Pišem zato što imam unutrašnju potrebu za tim, zato što volim da čitam knjige kakve i sam pišem, zato što sam besan na sve. Ovako je turski nobelovac Orhan Pamuk na predavanju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti odgovorio na jedno od, kako kaže, najčešćih pitanja kojima ljudi postavljaju. 64-godišnji pisac, autor više od 10 romana prevedenih između ostalih i na srpski jezik, održao je u Dupke punoj dvorani Sanua predavanje na temu ispisivanje mog sveta. Govorio je o svojoj poetici, uzorima, Istanbul kao inspiraciji, dotakao se i odnosa književnosti i politike. O tome Pamuk kaže.
Moralna obaveza pisca je da vidi svet kroz oči drugih, koji nisu kao on. U tom smislu, umetnost romana je politička. Kada je Ivo Andrić napisao Na Drini Ćupriju, on nam se sviđa jer također želi da vidi svet iz vizure muslimana.
Poručuje nobelovac Pamuk u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pred krajem emisije idemo u Priboj, gde je, kako je obrazloženo, zbog nerentabilnog poslovanja zatvorena jedina zelena pijaca. To je i razlog zbog koga je trotoar postao tezga za mlečne proizvode, voće i povrće, javlja naša Danica Gudurić.
Ovakvim stanjem ogorčeni su i prodavci i kupci.
Sramota je me što sam moju robu izložila ovde, što moju muku.
I prodajte sir i kajmak.
Sir, kajmak, jaja, mleko, surtku, heldovno brašno.
Sve prodajete ovde na ulici?
Sve na ulici.
Evako sam 90-ih radila pa sam.
Vi prodajete sir i kajmak?
Da.
Je li to tako sme?
Pa ne bi trebalo, ali na današnjici sve se sme i danas i ovaj, sa pijaca sklone da dođemo na ulicu baš kod 90-ih. Isto.
Prostor od oko 1000 kvadratnih metara na kome se nalazila jedina legalna i higijenski ispravna pijaca nekada je pripadala pribojskom FAP-u, ali pre 13 godina prodata i prešla u privatno vlasništvo. Iz godine u godinu broj redovnih zakupaca tezgi se smanjivao, pa je privatno preduzeće Daris Plus, koje je upravljalo pijacom, pokrenulo postupak likvidacije. Ceo grad je postao pijaca, svakim danom je sve više ilegalnih tezgi. To je nelojalna konkurencija i moralo je doći do ovakvog stanja, tvrdi likvidacioni upravnik Pako Poturović.
Sva atraktivna mjesta u gradu su pretvorena u pijace. Kad smo objavili oglas za izdavanje tezgi, ja sam samo izdao 4 tezge. A evo sad trenutno po gradu možda se nađe 50-ak tezgi koje rade bez ikakvih sigurno dokumenata, ni ti ko upravlja tom pijacom.
Direktor Direkcije za izgradnju Priboja Zdravko Pešut kaže da je lokaciju za novu pijacu teško naći. Ide za sada jedino rešenje da se petkom, kada pijačni dan za saobraćaj zatvori ulica preko puta nekadašnje pijace.
Ovim danima će biti prohodna ulica, ali petkom će ovo biti pijaca.
Pešut tvrdi da je za nabavku 20 pokretnih tezgi iz budžeta obezveđeno 2 miliona dinara i da će ovakav vid prodaje zaživjeti narednog meseca. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vreme je da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Oko 1500 ljudi je evakuisano tokom dana iz područja Sirije pod kontrolom vladinih snaga i pobunjenika. Savet bezbednosti treba da glasa o raspoređivanju posmatrača u Alepu. UNHCR očekuje rezultate istrage o izbjeglicama iz Iraka pronađenim u šumi kod Bosilegrada, koje su među vremenu prebačene u Preševo. U 2016. poginulo 57 profesionalnih novinara, skoro 3/4 ubijeno s namjenom, saopštili Reporteri bez granica. Sjedinjene Države zvanično biraju predsjednika. predsednika očekuje se potvrda mandata Donalda Trumpa. Vreme sutra oblačno i veoma hladno, temperatura od -5 do -3 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.